الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد
Bugungi suhbatlashadiganimiz birodarlar sahobalarning fazilati, sahobalarning qadri haqida bo'ladi. O'tmishini unutgan ummatni buguni yo'q. O'zining fazilatini bilmagan ummatni kelajagi yo'q. Qaytaramiz. O'tmishini bilmagan ummatni buguni yo'q. O'zining fazilatini unutgan, bilmagan ummatni kelajagi yo'q. Agar siz bilan biz o'zimizni, islomimizni, dinimizni tarixini, mozisini zikr qilishdan maqsad faqat shunaqa bo'lgan ekanda bir eslab, yig'lab, o'kinish bo'ladigan bo'lsa, bu noto'g'ri maqsad birodarlar. Biz bu maqsadda tariximizni o'rganmaymiz. O'tmishimizni birodarlar nur, adolat, xayriyatga to'lgan varaqlarini unutishimiz birodarlar. Bu adolatdan bo'lmaydi. Dinimizni dushmanlari siz bilan biz bu ummat va uni tarixi orasiga to'siqlarni qo'yishlikka hamma imkoniyatni ishga solishdi. Maqsadlari musulmonlarni, musulmon ummatini yo'lini ko'rsatib beradigan, o'zini nurli o'tmishini esga soladigan ta'lim ilm yo'q bo'lsin. O'z yo'lini yoritish uchun kerak bo'lgan mash'alni ulug' kishilarning hayotidan topmasin. Toki o'zini tarixini o'rganib, ota-bobolarining kimligini, kim bo'lganligini o'rganib, ajdodlari qilib ketgan ishlarga ilhom topmasin. Har bir ummat o'zini tarixi bilan, o'zini ulug' kishilar bilan faxrlanadi. Nimaga endi bu ummat o'zini tarixi bilan, ulug' insonlar bilan faxrlanmasin? Axir bu ummatni boshqa ummatlardan afzal ekanligiga Alloh taoloni o'zi guvohlik bermadimi? Astagfirullah, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Insonlarga chiqarilgan ummatning eng yaxshisi sizlar bo'ldinglar dedi Alloh taolo. Bu Alloh tomonidan berilgan guvohlik. Bu ummat hamma ummatlardan afzal. Robbil izzani, Robbil alaminni bergan guvohligi. Bu ummatning ulug'ligi birodarlar nima bilan? Nima uchun bu ummatni ulug' deymiz? Millati falonchi bo'lganligi bilan emas, rangi, irqi, qaysi makonda, qaysi zamonda yashaganligi bilan emas. Nima bilan? Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga yuborilgan risolatni insoniyatga ko'tarib chiqqanligi bilan. Bu ummat birodarlar shunday bir insonlarni tarbiyalab yetishtirib chiqardiki, bashariyat mana shunday insonlarda borligi bilan faxrlanadi. Bu ulug' sahobalarni, ulug' insonlarni hayotini bitta, ikkita darsda o'rganib chiqishligimiz muhol ish. Keng sahroni bir burchagida biror bir soya salqin bo'lsa, shunda bir dona gul unib o'sib qolgan bo'lsa, uni uzib olishlik, tanlashlik oson, chunki boshqa gul yo'qda. Ammo bir bog'ga kirib qoldingiz, tasavvur qiling. Gulni turli tumani bor. Turli tuman shakl, turli tuman rang. Gulga gulni turli xiliga to'lgan bog'ga kirib turib, ichidan bitta gulni tanlab olishni birodarlar oson bo'lmaydi. Ha, osmonda ko'rinib turgan bitta ikkita yulduzni sanashlik oson. Ammo osmonni yulduzlar to'ldirib turgan bo'lsa-chi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu osmonni nurga to'ldirgan misol quyoshdek dunyoga keldi. Endi sahobalar esa mana shu quyoshning samosida yulduz kabi portlashdi. Yulduz kabi porladi. Shu kungacha ibrat bo'lib keldi musulmonlarga va butun insonlarga va qiyomatgacha ibrat bo'lib qoladi birodarlar. Har bir ummatni o'zini tarixida yashab o'tgan ulug' insonlari bor. Ularning bitta ikkita yaxshi sifati bor. O'sha bitta ikkita yaxshi sifatiga 10 ta yolg'onni qo'shadida odamlarga mana shunday bir ulug'larimiz bor deb turib nima qiladi? Taqdim qilishadi. Ana shu odamlar o'zlari uchun to'qib olgan ibrat namunalari 5 yil, 10 yil odamlar yodida turadi. Keyin esdan chiqib ketadi. 100 yil boring, 200 yil nariyada yashab o'tgan soxta odamlar o'zlariga ibrat qilib, kumir qilib olgan odamlar 100 yil uzoqqa 200 yil o'tib turib esdan chiqib ketadi. Ammo sahobalarni dunyodan o'tganiga 1400 yil oldi. Nimaga ular esdan chiqmayapti? Nima uchun ularning hayoti odamlarning ko'z oldida shunday bir yaqqol turibdi? Chunki ular Allohning roziligi uchun intilgan edi. Alloh tomonidan kelgan risolatni bashariyatga tarqatishlikda xolis bo'lishgan edi. xolis Allohning roziligini ko'zlashgan edi. Shuning uchun ularda zikr birodarlar qiyomatgacha qoyim bo'ladi. Mana endi bizning zamonimizga kelib kimlar va nimalar bizga ibrat bo'lyapti? Haqdan toyilish, zalolatga ketish, qadriyatlarni o'lchovlarni o'zgarishi, ma'ruf munkarga, munkar ma'rufga aylanib qolgan zamonda oq qora bo'lib ko'rinyapti, qora oq bo'lib ko'rinyapti. Birodarlar, zulmat, zalolat keng yoyilgan bu zamonimizda siz bilan bizga, ummatga amaliy va tarbiyaviy manhajga o'ta muhtojligini ko'rib turibmiz. Bizchi sahobalarning hayotini o'qishdan maqsad shunaqa bo'lishgan ekan, ha zo'r odamlar bo'lgan ekan, hozir unaqalar yo'qda deb turib, faqat tarixni, hikoyalarni keltirib o'tmoqchi emasmiz. Biz sahobalarning hayotini o'rganish orqali o'zimizni tarbiyalamoqchimiz. Biz sahobalarning hayotini o'rganish orqali Alloh va payg'ambari bizdan nimani talab qildi? O'sha narsani o'zimizda paydo qilmoqchimiz. Bu borada bizga ibrat bo'ladigan odamlar avvalambor Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam va u zotning sahoba ikromlari. Islomiy axloqni birodarlar nazariy surat o'rganish mumkin, amaliy surat o'rganish mumkin. Nazariy surat o'rganish kitob o'qish, ma'ruzalar tinglash shular bilan bo'ladi. Ammo ana shu islomiy axloqni tiriklayin ko'rishni xohlagan inson Muhammad alayhissalom hayotini ko'rsin, o'rgansin. Sahobalardan hayotini o'rgansin. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning xulqi eng go'zal xulq ekanligini Alloh taolo o'zi aytdi. Va innaka la'ala xuluqin azim. Albatta siz go'zal xulq ustidadirsiz. Mana endi qarang. Axloqi eng buyuk axloq ekanligini Alloh aytdi. Endi shu insonning qo'lida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'lida sahobalar ta'lim olishdi. Ana shu xulqini sof bulog'idan birinchi bo'lib ichgan kishilar kimlar? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalari. Rasulullohning qo'lidan bevosita ta'lim olishdi. Endi Muhammad alayhisalomning xulqi zo'r bo'lgan bo'lsa, endi payg'ambar edi-da desiz, sahobalar oddiy insonlar bo'lgan. U zotni ta'limotini o'zida singdirgan kishilar, siz bilan bizga o'xshagan odamlar bo'lgan. Har bir zamonda odamlarga ibrat kerak. Namuna kerak. Bizi tilda kumir kerak. Endi bir o'ylab ko'raylik. Hozirgi zamonda televizor, radioda, internetda, kitob jurnallarda bizga kimlar kumir qilib berilyapti? G'arbdan, sharqdan kelgan xabarlarda, filmlarda, multfilmlarda, qo'shiqlarda, hokazolarda kimlarni bizga ibrat qilib ko'rsatishyapti? Kim bo'lasan deb so'ra endi bolangizdan. Futbolchi bo'laman deydi. Yaxshi bo'laman deydi. Yana nima olaman deydi? Lekin ana shu ular bizga ibrat qilib berayotgan odamlar haqiqatan bizga ibrat bo'lishga loyiqmi? Qarang, yurish turishida, kiyinishida, oilasida ota-onasi bilan qilayotgan muomalasida, ko'chadagi fe'l-atvorida ana shu g'arbdan, sharqdan kelayotganlarni o'ziga ibrat qilib olganlar ularga taqlid qilishlik bilan qanaqa ahvolda yuribdi? Bilmadim, mana bir 50 yildan keyin qanaqa muammo chiqar ekan-a? Lekin chiqadi-da. Muammo ming xil chiqadi. Lekin birodarlar, biz musulmonlarga yechim bitta. Rasulullohning sunnatiga ergashishlik, u zotni sahobalardan ta'lim o'rganishlik. Musulmon uchun ibrat, namuna bo'ladigan kishi faqat Rasululloh va u zotning sahobalari. Payg'ambarimizning sahobalarini o'rganar ekanmiz hayotini, tirik islomiy huquqni ko'ramiz birodarlar. Tirik islomni ko'ramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tirik Qur'on bo'lganlar. Sahobalarning xulqi islom bo'lgan birodarlar. Islom qahramonlari, sahobalarning qissalarini o'rganish orqali siz bilan bizni xulqimiz, tarbiyamiz chiroyli bo'ladi. Chunki bu insonlar buyuk avlod vakillari edilar. Chunki ularga qarang, qanday sharaf tegdi. Alloh ularni tanlab oldi. Nima uchun? Muhammad alayhisalomga hamzamon bo'lishlik uchun, u zotga hamsuhbat bo'lishlik uchun, u zotga hamroh bo'lishlik uchun. Bundan ortiqroq sharaf bormi oddiy insonga? Alloh o'zi tanlab oldi bu bandalar. Nimaga siz bilan biz o'sha paytda yashamadik? Demak, unga loyiq emas edik biz. Demak, biz ko'tara olmasdik ularning ustiga tushgan yukni. U sharafga biz loyiq emas edik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innalloh qad ixtaroni va ixtaroli ashabi. Alloh meni tanladi va men uchun ashoblarimni tanlab berdi. Alloh tanlab olgan odamlarning hayotini o'qiymiz birodarlar. Bugungi darsimiz sahobalarning hayotini o'qib o'rganishlik fazilat haqida bo'ladi, xolos birodarlar. Sahihayinda keltiriladi Anas ibn Malik roziyallohu anhu'dan bir kishi keldi-da, "Ya Rasululloh, qiyomat qachon bo'ladi?" dedi. Rasululloh, "Nima tayyorlab qo'ydingiz unga?" dedilar. "Tayyorgarligingiz bormi?" Hali ishlatdiki, unaqa ko'p narsa qilmadim-u, lekin Alloh va Rasulini yaxshi ko'raman men dedi. Shunda Rasululloh aytdilar, "Kishi o'zi yaxshi ko'rgani bilan birga bo'ladi" dedilar qiyomat kunida. Anas ibn Malik aytadi, Rasulullohning shu so'zidan quvonganimiz kabi boshqa narsadan bunchalik quvonmadik. Chunki kishi o'zi yaxshi ko'rganlari bilan birga bo'ladi qiyomat kunida. Anas ibn Malik aytadi, "Men Parvardigor Rasulullohni yaxshi ko'raman. Abu Bakrni yaxshi ko'raman, Umarni yaxshi ko'raman. Ular bilan Firdavsul a'loda birga bo'lishini xohlayman, garchi amallarim ularning kichalik bo'lmasa ham" deb qo'ydi. Biz kimni yaxshi ko'ramiz? Rasulullohni yaxshi ko'ramiz. Abu Bakrni yaxshi ko'ramiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hamma sahobalarni yaxshi ko'ramiz va biz ham Allohdan umid qilamiz. Parvardigor amallarimiz ular kishilik bo'lmasa ham, ularga bo'lgan muhabbatimiz hurmatidan bizni ular bilan jannatda birga qilgan. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadi, Alloh azza va jalla bandalarining qalblariga qaradi. Ularning orasidan Muhammad alayhisalomning qalbi bandalarining qalblarining ichidagi eng yaxshi ekanini ko'rdi. Bas uni o'zining risolati va nubuvat uchun tanlab oldi. So'ngra yana bandalar qalbiga qaradi. Rasulullohning qalblari odamlarning qalblarining eng yaxshi ekanini ko'rib, ularni Rasulullohga vazir va hamroh qildi. Alloh tanlab oldi birodarlar. Shunday zamonlar bo'ldiki, sahobalarni sha'niga tuhmat toshlarini otadiganlar bo'ldi. Hozir ham bor naqalar. Hozir ham bor. Bunday kishilar Rasulullohga sahoba bo'lishi qanchalik fazilat, qanchalar bir baxt ekanligini bilishmaydi. Chunki bu sahobalar kimga hamzamon bo'lishdi? Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga. Qalblarimizda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga nisbatan muhabbat to'lib toshyapti birodarlar. Endi Rasulullohni o'ziga hamsuhbat bo'lib, u zotni ko'zi bilan ko'rib, quloqi bilan eshitib, borib muborak qo'lidan ushlashlik. Bu qanday baxt birodarlar? Mana shu sahobalarga Alloh taolo nasib qildi. Endi shu zotlarni ayblaydigan, tuhmat toshlar otadigan, sharafiga putur yetkazadigan odamlar bor. Birodarlar, sahoba kim? Sahoba kim? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yo'liqqan, u zotga iymon keltirgan va islomda yashab o'lgan odam. Rasulullohga yo'liqqan bo'lishiga o'zi sahoba emas, chunki iymon keltirmasa sahoba emas. Masalan, Abu Jahl ham yashagan payg'ambarimiz bilan birga. Abu Lahab ham yashagan payg'ambarimiz bilan birga yo'liqqan, ammo iymon keltirmagan. Islomda o'tishligi kerak. Mana shu sahobaning kimligini siz bilan bizga aniqlab beradi. Rasululloh yo'liqqan, u zotga iymon keltirgan, yana islomda vafot etgan kishi. Sahobalarning adil bo'lganligi, haqda sobit bo'lganligi Qur'on bilan isbotlangan. Qur'on bilan sobit. Alloh taolo juda ko'p oyatlarda sahobalarni haqda sobit bo'lganligini aytadi. Birodarlar, 100 ga yaqin oyat bor ekan sahobalar haqida nozil bo'lgan. 100 ga yaqin. O'ylab ko'ringlar-da bu. Kichkina narsa emas. Bitta oyat uchsa yetar edi fazilatiga, ammo 100 ga yaqin oyat bor ekan. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Odamlar uchun chiqarilgan ummatlarni yaxshisi bo'ldinglar. Biz umumiy ummati Muhammad hamma ummatdan afzal deyapmiz, ha? Biz afzalmiz. Lekin bu xitob birinchi bo'lib kimga aytilgan? Sahobalarga aytilgan. Bu ummatning ichidagi eng afzallari yana aylanib kelib sahobalar. Yana qaytarib aytamiz, bu guvohlikni g'arb yoki sharq atmayapti. Alloh taolo aytayapti ularning eng afzal ummat bo'lganligini. Alloh taolo yana aytadi. Va kadalika ja'alnakum ummatan wasata. Sizlarni o'rta bir millat qildik, ya'ni adolatli millat qildik. Qiyomat kuni bo'lganda Alloh azza va jalla Nuh alayhisalomga aytadi: "Ey Nuh, o'z qavmingga da'vatni yetkazdingmi?" Nuh alayhisalom: "Ha, ey Robbim" deydi. Alloh taolo Nuh alayhisalomni qavmini chaqirib so'raydi: "Nuh, sizlarga da'vatni yetkazdimi?" Ular yo'q. Bizga biron ogohlantiruvchi kelmadi deyishadi. 950 yil da'vat qilgani. Alloh taolo so'raydi: "Ey Nuh, guvohlaring bormi da'vat yetkizganingga?" Nuh alayhissalom aytadi: "Ha, Muhammad sallallohu alayhi vasallam va u kishining ummati." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Sizlar chaqirlasizlar." Va uni da'vatini o'z qavmiga yetkazganligiga guvohlikka o'tasizlar. So'ngra men sizlarning ustingizdan guvohlik beraman dedi. Mana shu va kadalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada alannasning ma'nosi. Shuningdek, sizlar boshqa odamlar ustida guvoh bo'lishingiz uchun o'rta adolatli bir millat qildik dedi. Biz birodarlar payg'ambarlar o'zini qavmiga da'vatini yetkazganligiga guvohlik o'tamiz. Biz qadam bilamiz, ko'rmadik uni. Ularda zamonida yashamadi-ku. Ibn Majodan keltiriladi. Rasul aytadilar: "Sizlar chaqirlasizlar. Sizlarga deyiladi. Nuh alayhissalom o'zini qavmiga da'vatni yetkazganligini qayoqdan bilasizlar? Sizlarga kim yetkizdi?" Sizlar aytasizlar: "Bizga bizning payg'ambarimiz kelib, rasullar o'z qavmlariga da'vatni yetkazganlari haqida xabar berdi." Shuning uchun biz birodarlar payg'ambarlarga guvohlik o'tamiz. Sahobalar Allohning yerdagi guvohlar. Kunlarni birida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'tirar ekanlar, bir janozani ko'tarib o'tishdi. Sahobalar bir-birlaridan so'rashdi: "Kim ekan? Falonchi o'tibdi. Ha, yaxshi odam edi, solih odam edi." Rasululloh ularning so'zini eshitib, "Vojib bo'ldi" dedilar. Yana bir qancha vaqt o'tgandan keyin yana bir janozani ko'tarib o'tishdi, boshqa janozani. Sahobalar bir-biridan so'rashdi: "Kim ekan? Falonchi ekan. Ha, yaxshi odam emasmi, qurib ketgur." Shunda Rasululloh "Vojib bo'ldi" dedilar. Sahobalar sababini so'rashdi. Yaxshilikka guvohlik beruvdi ham, yomonlikka guvohlik beruvdi ham vojib bo'ldi deyapti Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh aytdilar: "Birinchi odamni yaxshi inson ekanligiga guvohlik berdinglar. Kimlar? Sahobalar. Jannat vojib bo'ldi. Ikkinchi odamni yomon ekanligiga guvohlik berdinglar. Do'zax vojib bo'ldi. Antum shuhada'ullohi fil ard. Sizlar kimlar? Sahobalar, Allohning yerdagi guvohisizlar." Ha, ummat umumiy, lekin sahobalarni Allohning guvohi ekanligi. Birodalar, biz sahobalar hayot haqida gapirmoqchi bo'lib, Qur'on oyatlari, payg'ambarimizning sunnatidan iborat, hadisidan iborat muqaddimani keltirmasak, ishimiz noqis bo'ladi. Sahobalarning hayotiga kirishlikdan avval Alloh nima degan payg'ambar tilidan, Qur'onda nima degan, payg'ambar so'zida nima degan, mana shu narsalarni ham bilishimiz kerak. Toki nimani o'rganishga kirishyapmiz, qadrini bilaylik. Astaydu billah. Vallazina amanu va hajaru va jahadu fi sabilillah. Vallazina awa va nasaru ulaika humul mu'minuna haqqo lahum mag'firatun va rizqun karim. Iymon keltirgan, hijrat qilgan va Alloh yo'lida kurashgan zotlar va muhojirlarga uy joy berib yordam qilgan zotlar ana o'shalar haqiqiy mu'minlar bo'lib, ular uchun mag'firat va ulug' rizq bordir. Ularning mu'minligini, haqiqiy mu'minligini Alloh taolo o'zi aytyapti. Ularga Alloh taolo jannatni va'dasini qildi. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor wallazina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallohu anhum va radu anh. Muhojir va ansorlarning birinchi peshqadamlari va ularga chiroyli amallar bilan erishgan zotlar, Alloh ulardan rozi bo'ldi va ular ham undan rozi bo'ldilar. Alloh rozi bo'ldim deyapti sahobalardan. Sahobalar ham Allohdan rozi bo'ldi deyapti. Lil fuqaroil muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allohi va ridwana va yansuruna Alloha va rasulahu ulaika humus sodiqun. U o'ljalar yana o'z diyorlaridan va mol mulklaridan haydab chiqarilgan zotlar kambag'al muhojirlarnikidirki, ular Allohdan fazli marhamat va rozilik istarlar, hamda Alloh va uning payg'ambariga yordam berurlar, ana o'shalar iymonlarida sodiq zotlar. Shu oyatlarni eshitgandan keyin ham sahobalarni shaniga tosh otadigan, sahobalarga tuhmat qiladigan odamlar yana ishda davom etarmikan? Alloh guvohlik beryapti, ularning iymoni haqiqiy iymon, ular sodiqlardi. Imom Adarul Hijra Imom Molikdan so'rashdi bir kishi haqida. U shunaqa kishiki, qalbida sahobalarga nisbatan g'arazi bor. Imom Molik javob berdi. Kim qalbida sahobalarga nisbatan g'ashligi bor bo'lsa, tahqiq bu oyat u haqida nozil bo'pti. Vallazina ja'u min ba'dihim yaquluna robbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu robbana innaka raufur rahim. Ulardan keyin dunyoga kelgan zotlar aytdilar. Muhojir va ansorlardan keyin keladigan mu'minlar aytishadi: Parvardigor, o'zing bizlarni va bizlardan ilgari iymon bilan o'tgan zotlarni mag'firat qilgin va qalblarimizda iymon keltirgan zotlar uchun biron g'illig'ash qilmagin. Parvardigor, sen mehribon va rahimlisan. Musulmonlar uchga bo'linyapti shu yerdan. Muhojir va ansorlar va ulardan keyin kelib muhojir va ansorlarni haqlariga duo qiladigan, qalbida g'illig'ashlik bo'lmaydigan mu'minlar. Parvardigor ana shu 3-chi toifadan qilgin bizni. Ulardan keyin keldik, iymon keltirdik. Ularga nisbatan qalbimiz toza bo'lsin va ularni haqqiga duo qiladiganlardan qilsin Alloh taolo. Bizga shu maqom bor. Bizga shu maqom bor. Abu Zur'a aytadi, Rasulullohning sahobalardan birontasini ta'na malomat qilayotgan kishini ko'rsang, bilginki bu odam zindiqdir. Rasulullohning guvohligi. Rasululloh aytdilar, "Xayrun nasi qorni, summa alladina yalunahum, summa alladina yalunahum." Insonlarning eng yaxshisi meni asrim, ya'ni meni asrimda yashaganlar. Kimlar? Sahobalar. Sahobalar insonlarning eng yaxshisi ekanligiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam guvohlik beryaptilar. So'ngra ulardan keyin kelganlar, so'ng undan keyin keladiganlar. Sahobalar, tobiinlar, taba tobiinlar. Sahobalarni yomonlashlikdan, mana shu zindiqlarning maqsadi nima? U faqat shaxsiyatiga bo'lgan adovat emas. Ularni ko'zlagan maqsadi bundan ko'ra xatarliroq, kattaroq. Nima u? Bizga kitob va sunnatni kim yetkazib berdi? Kim naql qildi? Sahobalarmi? Agar ular sahobalarni yerga urib, sahobalarni bir pul qilib, hurmatini poymol qilishni uddalay olsa, ular kitob va sunnat ham yo'q qilish qo'lidan keladi. Tushunarlimi? Xabar olib kelgan odamni yolg'onchiligini isbotlasangiz, uni to'g'ri olib kelgan xabarni ham olmay qo'yasiz, chunki yolg'onchi ekan bu deb. Demak, sahobalarni yomonlayotgan odamlarning maqsadi kitob va sunnatni o'zini aslini yo'q qilishlik. Haq bilan botil o'rtasidagi kurash birodalar qadim. Haqni yo'q qilish uchun harakat qilayotgan botil ahl kishilari razil yo'l tutishadi. Ana shu yo'llardan biri islomning ramzi bo'lgan sahobalarni shaniga tuhmat qilish va zamonimizdagi amalda bo'lgan bu amal ulamolarning hurmatini to'kish. Sof buloqdan musulmonlarni uzoqlashtirishlik. Agar uddasidan o'tish olsa bular sahobalarni hurmatiga gap tegizib, sahobalarni behurmat qilisha olsa, sahobalarga nisbatan musulmonlarda qalbida g'araz uyg'ota olsa, bu amal ilmlik olimlarni behurmat qilish qo'lidan keladigan bo'lsa, o'zlari xohlagan maqsadga oson yetadi. O'zlari xohlagan ma'lumotni islomda turib o'tkazib yubora oladi sizga. Ali ibn Abi Tolib darsini gapirdigan 17 juma. Qayerdan ketdi? Xavorijlar. Ilmsizlikdan ketdi. Mana shu ilmli ustozlarimizni, zamonamizdagi ko'zga ko'ringan olimlarni yomonlayotganlar o'zlari bilib bilmasdan dinimizga dushmanlik qilyapti bular. Shunaqa odamlar bor ekan. Domlalarni yomonlashlik hisobiga atrofiga odam to'plar ekan. Hozirda ham ha odam falonchi, u domlami u falondaqa. Ha olimi u manaqa fatvosi bor. U olim biz guvohlik bera olmaymiz ilmiga. Ha undoq, ha bu bundoq deydida, maqsad ana shu islomda ramzi bo'lib turgan odamlarni yo'q qilish. Zamonamizda shunday kishilar ham bor. O'zlarini musulmon sanaydi. O'zlarini hammadan bilimli sanaydi. Va ularning fikriga qo'shilmaganki odamni zalolatda deyoradi. Faqat o'zi haq. Faqat zamon ko'rsatyapti o'zi unaqalarda-chi, shakiga surib qo'yapti. Faqat o'zi haqda. Hatto mazhab boshi bo'lgan ulug' imomlarimizni ham xatolarini topishadi qo'shtirnoq ichida. Ha odamlar manaqa bo'lgan, ha bu manaqa bo'lgan. 1200 yildan beri bu ummat to'rala mazhab tushab to'g'ri deb kelyapti. Yaqin 50 yilda bu yoqda chiqib qolganlar mazhab kerak emas desa, 1200 yilda bu yoqda yashagan olimlar mazhab kerak desa, demak ikkalasidan bittasi noto'g'ri, bittasi adashyapti. Agar seni haq desang, 1200 yil yashab o'tgan olimlarda hammasi adashgan deyishinga to'g'ri keladi. Shu toifa kishilari sahobalarni yomon deyayotgan yoki zamonamizdagi ulamolarni yomonlayotgan odamlar o'zi bilib yoki bilmasdan orqasidan millionlagan odamlar erishyapti bir olimni. Millionlagan odamlar erishyapti. Odamlar juda ko'pchilik ergashi odamlar foydalanyapti ilmidan. Ha, odam manaqa deyapti. Bunaqa odamlarni maqsadlari nima? Nima uchun ulamolarni yomonlaydi? Maqsadlari ularga tuhmatlarni qilib shu odamlardan odamlarni to'sib qo'yish. Maqsadlari o'zlarini tarqatayotgan noto'g'ri e'tiqodini tushuntirib qo'yadigan domlalardan odamlarni to'sish. Shuning uchun hammani zalolatga ketgan doiradi, e'tiqodda aqidada adashgan doiradi, kibar ulamolarni ham yerga urib ikki pul qilaveradi. Maqsad o'shlardan odamlarni to'sishdir. Abu Said al-Hudriy roziyallohu anhu'dan Rasululloh aytadilar: "La tasubbu ashabi. Meni sahobalarimni so'hmanglar. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin zahaban ma adraka mudda ahadihim wala nisfahu." Sizlardan bittalar Uhud tog'ichalik oltinni infoq qilsanglar ham meni sahobalarimni bir muddaga yeta olmaysizlar. Shuning uchun sahobalar haqida yomon gapirgan odammi? Biz yaxshi odam demaymiz hech qachon. Abu Musa roziyallohu anhu'dan İmam Muslim'dan keltiriladi bu hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kunlarning birida osmonga qarab turib dedilar: "An-nujumu amanatun lis-samaa." Yulduzlar osmon uchun omonat. Agar yulduzlar ketsa, osmonga u uchun va'da qilingan narsa keladi. Yulduzlar to'kilsa qiyomat boshlanadi. Men sahobalarim uchun omonatman. Agar men ketsam, sahobalarimga ular uchun va'da qilingan narsa keladi. Fitnalar, odamlarning dindan qaytishi. Ashoblarim ummatim uchun omonatdir. Agar ashoblarim ketsalar, ummatim uchun va'da qilingan narsa keladi. Nimalar edi ular? Bular dindagi bir havodisotlar, bid'atlarni zohir bo'lishligi. Imom Muslimdan, Oiz al-Muzaniydan bu kishi Bayat Rizvonda qatnashgan kishilardan edi. Bir kuni Abu Sufyon ibn Harb, Qurayshning sayyidlaridan. Bir top sahobalarni oldin o'tib qoldi. Ular Suhayb Rumi, Salmon Farsi, Ammor ibn Yosir, Bilol ibn Raboh, kambag'al, miskin, faqir sahobalar. Ularni oldin qachon o'tgan edi? Hudaybiya sulhini buzib qo'yib, Quraysh. Abu Sufyon shu sulhni yangilashlik uchun Madinaga borgan edi, shunda o'tib qolgan edi. Shunda boyagi kambag'al faqir sahobalar Makkada bu Qurayshda sayyidlardan juda ko'p aziyat ko'rishgan. Shunda Abu Sufyonni ko'rib aytishdiki: "Vallohi, Allohning qilichi Allohning dushmanlaridan oladiganini hali olmadi-da", deyishdi. Ya'ni tili yuribdi bular. Biz hali qasosimizni olmadik. Shunda Abu Bakr Siddiq ularning so'zini eshitib, Qurayshning oqsoqoli sayyidi haqida shunaqa gapni gapirasizlarmi? Deb ulardan norozi bo'lib turib ketdi-da Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning majlisiga yetib bordi. Keyin Rasulullohga aytib berdi. Sahobalar falon dedi, men falon dedim. Ularga qarshi gap aytdim. Shunda payg'ambarimiz nima dedilar? Ha, bekar qilishib taqqatan, Quraysh oqsoqolini yaxshi qilishmadi. Yo'q. Payg'ambarimiz sahobalarni yonini olib aytdilarki: "Ya Abu Bakr, la'allaka aghdabtahum. La in kunta aghdabtahum, laqad aghdabta rabbaka." Ya Abu Bakr, ehtimol ularni g'azablantirib qo'ygandirsiz shu gapingiz bilan. Agar ularni g'azablantirgan bo'lsangiz, Robbingizni g'azablantiribsiz dedi. Sahobalarni xursand qilishlik, Allohni xursand qilishlik. Sahobalarni g'azablantirishlik, Allohni g'azablantirishlik. Ularni qadri shunchalik balandmi, birodarlar? Ha, shunchalik baland. Kim sahobani g'azablantirgan bo'lsa, tahqiq Allohni g'azablantiribdi. Birodarlar, sahobalarning hayoti bir eshitib qo'yadigan hikoya emas. Saqofat ma'lumot uchun bir eshitib qo'yiladigan narsa emas, quruq ma'lumot emas. Maqsad ularga iqtido qilish, ularga nisbatan bo'lgan mas'uliyatimizni his qilishlik, o'zimizga ibrat qilib olishlik, dinimizni dushmanlardan tan ma'lumotlarni himoya qilishlik. Chunki diqqat, sahobalarga bo'lgan muhabbat iymonni belgisi. Sahobalarga nisbatan bo'lgan muhabbat iymonni belgisi. Ularga bo'lgan adovat, nafrat, nifoq va tug'yonni belgisi. Nifoq va tug'yonni belgisi. Imom Tahoviy aytadilar: "Rasulullohning ashoblarini yaxshi ko'ramiz. Ularni faqat yaxshilik bilan eslaymiz. Ularni yomon ko'rganni, ularni yaxshilik bilan eslamaganda biz ham yomon ko'ramiz." Birodalar, bu din bizga mana shunday bir sof holat yetib kelishiga bu insonlar juda katta bir mehnat qilishgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'ziga nozil qilingan Rabboniy manhajni, Nabaviy manhajni kitoblarni varaqiga siyo bilan yozganlari yo'q. Balki uni sahobalarning qalb varaqlariga taqvo, hidoyat va nur siyohi bilan bitdi. Va mana shu avlod kishilari o'zlaridagi manhajni hayotda amalga tatbiq qilishdi. Umrlarini mana shu narsaga sarf qilishdi. Ularning hayotini o'qib o'rganib, ularni o'zimizga ibrat qilib olishligimizni Alloh taolo hammamizga tavfiq bersin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.